Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Валер Калиновский. Гостей нашего эфира сегодня будет директор спадорожникового телеканалу «Белсад», который уже год вещает с Польши на белорусской мове, Агнешка Ромашевская. Сирод іншага яна правядзе завочны дыялёг з гледачамі Белсату, адкажа на іх заўвагі і прэтэнзіі.
Спадабалася вельмі, прасвіслыш.
Апазіцыйны канал.
Многа беларускай мовы і толькі пра Беларусь.
У доследах свабоды праблемы працаўнікоў, у якіх у сувязі з крызісам адправілі ў неаплатны адпачынак. А жыхары Магілёва раскажуць, ці адчулі яны і іх прадпрыемствы эканамічны крызіс. А прача того, у нашым начным эфіры вы пачуеце рэакцію на сённяшні інтерв'ю Александра Лукашэнкі 5 дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі, рэпартаж з круглага стала в абарону беларускай мовы, кінагляд ад Максіма Жбанкова. У перадачы «Барды свабоды» лекар Васіль Авраменка з Магілёва. Усё гэта пасля того, як мы раскажам пра асноўныя навіны за падзеямі ў свеце, сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, до подзеи у свете. У Ираку арештованы 23 супрацовники Министерства внутренних справ поводле обвинувачивания в спробах обновить партию былого керовника Ираку Саддама Хусейна. Прессовый представник Министерства внутренних справ генерал-майор Абдул Карым Халаф поведомил так само, что арештованные тягом опошних 7 дзён подозреванные належали до группы Аль-Ауда, якая спробуя обновить партию Баас. Іракскі журналіст, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе ў нядзелю, папрасіў прабачэння ў прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што паставіў яго ў няёмкае становішча перад усім светам. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай Закі Ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі ваяўнікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў Кашміры. Улады Індыі паведамілі, што адзін з атрыманых тэрарыстаў Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Церемонія развітання з патрыярхам маскоўскім і ўсіх Русі Алексіем II, якая павінна была скончыцца сёння, працягнутая. Тысячы людзей стаяць у чэргах каля храму Хрыста з Баўцы ў Маскве, каб развітацца з патрыярхам. Пахаванне адбудзецца заўтра. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку. Мугабе кіруе краінай 30 гадоў. Кіраўнік знешняй палітыкі звязу Хавьер Саляна заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. У Брусэлі міністры замежных спраў Украіны Еўразвязу сёння вырашылі пашырыць спіс грамадзянаў Зімбабве, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэты спіс цяпер налічвае больш як 170 імёнаў. І апошняя звестка. Сёння мусульмане ва ўсім свеце адзначаюць Курбан-Байрам, свята прынашэння ахвяраў. У святым для мусульманаў горадзе Мека ў Саудовскай Арабіі працягваецца штогадовае паломніцтва.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад прадставіла асноўныя міжнародныя навіны, а з асноўнымі беларускімі падзеямі нас пазнаюць вядучы дзённага эфіру «Свабоды» Юрась Бушляков.
На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных медыяў Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Александр Лукашэнка паведаміў, што падпісаў важныя дакументы, якія прадугледжваюць лібералізацыю эканомікі. Каментар кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслава Раманчука.
Па сутнасці, гэта азначае, што Лукашэнка дэкларатыўна перайшоў на мадэль Сінгапура, каб ператварыць нас у нейкага такога ўсходнееўрапейскага тігра. Ці ён сур'ёзна, ці не сур'ёзна, у гэтым пабачым, якія дакументы ўвідзяць свет.
Паводле справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку усесветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі, амаль 55%. Каля 400 індывідуальных прадпрымальнікаў у Баранавічах маюць намер з новага году пачаць бестэрміновы страйк без сплаты падаткаў і арэнды за рабочыя месцы, калі ўлады не падоўжаць ільготнага рэжыму ўвозу тавараў. Сёння ў Баранавічах ля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. У Менску падпісана рамкавае пагадненне паміж Еўрапейскай камісіяй і Беларуссю. Дакумент стварае юрыдычныя падставы для рэалізацыі праектаў еўрапейскага звязу ў Беларусі. Еврокомісарка у питаннях заміжної політики і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер привітала постанову об реєстрації руху за свободу, назвавши її кроком у правильному керунку. Правоборонче освітницьке громадське об'єднання «Рух за свободу» було зареєстроване постановою Міністерства юстиції 17 січня. Реєстрацію «Руху за свободу» повітав і міністр заміжних справ у Литві Вігалдас Ушацкас. Міністр виказав сподівання, що цей крок буде сприяти демократизації Білорусі і нормалізації її дочиненняв з євроатлантичною супольністю. 20-годовий штангіст Андрій Арамнов і 26-годовий легкоатлетка Оксана Мянькова, признані найліпшими спортовцями Білорусі 2008 року, поводлі виніков опитання газети «Спортивна панорама» і Національного олімпійського комітету.
Юрась Бушляков представив інформаційну панораму дня у Білорусі, і як ви чули з його повідомлення, Олександр Лукашенко сьогодні дав інтерв'ю державним СМІ Республіки Білорусь. Годину тому його почали транслювати усі білоруські телеканали. У приватності Олександр Лукашенко вістив про лібералізацію, відмову від репресій контрольних органів, заявив, що буде проведена у Білорусі лібералізація не тільки економіки, але і життєдіяльності усього білоруського громадства. Коментар до виступу Олександра Лукашенки від нашого політичного оглядальника Валера Карбалевича ми почуємо приблизно праз півгодини, і він протягує глядіти гэты виступ керівника Білорусі.
Не мушу питати, чи отвориш, бо вім, що якщо з'явиться, то będziesz stać i zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz.
Таким чином, як я казав, Олександр Лукашенко все ще протягує давати інтерв'ю державним СМІ, і хотілося б довідатися подробязності, що ж він такого цікавого сказав, і тільки що на сувязь з студією «Ночної свободи» вийшов мій колега Володимир Глод, він одарвався від телевізора. Володимир, добрий вечір.
Добрий вечір, Валер, справді я одарвався б ще й де трансляція.
Скажіть, що ще там цікавого і важного сказав Лукашенко?
Ну, я основні моменти, про що він казав, це про місце Білорусі на міжнародній арені, і з пункту глядження географії нам визначено жити у центрі Європи, ми центр, і відповідно ми повинні мати нормальне дочинення із Заходом, із Росією. І Єшен казав, що ходою історії ми заслужили важливу роль у цьому світі. У пошуках свого місця ми когось закранули, і його заздрість до нас, що нейка маленька країна Білорусі такого великого домоглася. І Лукашенко підкреслив, що ми не маленька, а середньоєвропейська країна, і ось це не усім подобає. Другое, про что он сказал, это про всесветный кризис. И сказал, что кризис это весь испыт на тривалость для молодой белорусской державы. Нам потребно выйти из него больше мощными. Два таких кризиса, сказал Лукашенко, мы уже пережили в середине 90-х годов, когда он стал президентом. И других это обвал 98-го года в России, на которую Беларусь была завязана на 80%, а теперь он сказал, что с Россией теперь меньше за 50-46-48%. И вот Лукашенко сказал, что нас выратовывает Беларусь в этом кризисе. Это то, что экономика Беларуси завязанная на харчи и одення. А это теперь мая высокую цену, свет голодая, и у нас ситуация не критичная лечить. Что ее потребно заховать, теперь все залежит от людей, от того, как они будут поводить себе, І кризис, ось тут важна така, на мой погляд, ремарка. Лукашенко дословно сказав так: кризис не наш, але нам від гэта не лягчэй.
Ну что ж, дякую, Владимир, так. И дякую вам за информацию, за то, что вы почули, что вы цікавого узяли из выступа Александра Лукашенко. А комментар нашего политичного глядальника Валера Карбалевича до этого же выступу мы почуем приблизно праз полгодины. А теперь я хочу пропоновать анонсованное интервью с директоркой спадорожникового телеканалу «Белсат», який уже год вещает с Польши на белорусской мове, Агнешкой Ромашевской. Учора она отказала на мое питание, а так само провела заочную гуторку с глядачами Белсату. Добрый вечер, спадарыня Агнешка.
Добрый вечер.
Рады вельми вас чуть, и ведайте, что я лечу себе вашим знаёмым. Особисто я вас не бачу, але, может, памятаете, мы тягом целого дня шмат говорили по телефоне, коли вас затримали у Менском аэропорте и белорусский КДБ, коли вы памятаете, тримал там вас целые сутки, корреспондентку польского телебачення, каб потым депортовать на родиму. И свобода тады шмат поведомляла про гэты выпадок.
Так, ну то памятам бардзо добре, то було в тій хвилі праві докладні 3
года. Гэта я памятаю вельмі добра. Гэта було амаль дакладна 3 гады тому, 13 снежня 2005 году. Так што я гэта вельмі добра памятаю і памятаю ваші тэлефанаванні, якія тады крыху падтрымлівалі мой дух.
Те телефони, які мені трохи на духу підтримували, і для того я так добре пам'ятам.
Дякую. Скажіть, ви дагэтуль застаєтеся нев'язной у Республіку Беларусь?
Я ще признам так, що я не пробувала.
Признаюся, що я не спробувала звертатися по візу, мяркуючи, що уладам треба дати некий час. Спробувала домовитися на зустрічу з амбасадором Беларусі у Польщі з падаром Латушкам, але ён не меў часу со мной сустрэцца. Не меў часу, ну, просто месяцамі, і я так падумала, што калі спадар-амбасадар зусім не мае часу, то гэта вельмі верагодна, значыць, што візы я не атрымаю. Але мяркую, што ў наступным годзе я, магчыма, паспрабую папрасіць візу і паехаць у Беларусь. Увогуле, прызнаюся, я не хацела атрымаць адмовы ў візе, але цяпер мяркую, што можа і варта звярнуцца.
Тым разам ж памышлямся, а можа зараз спрабуе.
Ну, але дякаваць Богу, хвалям спадарожніка Сыріус непатрэбныя беларускія візы і вашую працу могуць бачыць тысячы беларусаў. А хто яшчэ не бачыў, то раім ім усталяваць спадарожнікавыя антэны і для іх гэтая абвестка.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Спадарыня Агнешка, я звертаюся до сённяшняй гості «Начной свободы», директорки телеканалу «Белсат» пані Рамашевскай. Скажите, калі ласка, што цікавага на вашым канале можна будзе пабачыць у чацвер?
В чвартак, ну то очевидно, запрашаем, як завжди, на аб'єктив.
Па-першае, запрашаем паглядзець аб'ектыў. Галоўны выпуск навін будзе а 21-й. Апрача таго, пакажам канцэрт альтэрнатыўнай беларускай музыкі, які быў запісаны ва Украіне. Будзе яшчэ дакументальны фільм, крымінальны серыял, праграма аб матарызацыі, якую рыхтуе Deutsche Welle. Асабліва запрашаю паглядзець дакументальны фільм «Чатыры сімбалі» з нашага цыклю «Без рэтушы».
Фільм документальний «Чотири символи» в нашому циклу «Без ретушу».
Спадарня Агнешка, скажіть, калі ласка, ось як ви оцінюєте кількість ваших глядачів тепер, після того, як канал уже год виходить у ефір?
Калі оцінюють поводля соціологічних дослідувань, бо пакуль тільки так можемо робити оцінки, то доступ до нашого каналу мають або глядели нас каля 200 тисяч чоловік. Це вельми шмат для такого короткого промежку часу нашої діяльності. Меркую, що кількість людей, які глядять наш канал, систематично менше. Переконана, що він буде стало рости. Але треба признати, що гэтую лічбу 200 тисяч чоловік, які калі-небудь сутикалися з каналом Белсат, тягом года ми досягнули без проведення великої рекламної кампанії, як гэта буває на нормальним, вольним медіаринку. Ми таких махчимостей не мели. Таким чином, гэта цалком добрий винік. Саправді не кепський.
Тобто, цілком добрий винік, направді незлий.
Ну і давайте далі побудуємо нашу гуторку в формі розмови з вашими глядачами, якби заочної розмови, бо ми знайшли людей, відомих у Білорусі і не тільки відомих, які глядять ваш телеканал, які виказують вам поради, як оцінюють якість вашої праці, і ви будете реагувати на їх. Домовилися.
Добре.
Ну, а спочатку послухаємо, що відказують жихари городні на питання, чого їм не хапає на державних білоруських телеканалах.
Мені задовольняє в першу чергу те, що на білоруських державних телеканалах хлусять.
Музики, розвлекательних, хороших програм.
Да, взагалі нічого не хватає.
Не було, щоб пропаганди. Не було мнення однакового, щоб смотреть эти каналы. Мнение очень узконаправленное и очень много пропаганды, очень много лжи, очень много неправды. И я не хочу смотреть неправду.
Да, развлечений мало там. Как-то скучно немножко.
Не знаю, побольше бы, чтобы было белорусского канала, то и лепше, может, было бы.
Ой, ты чего, неплохой канал. Фильмы есть, концерты есть, нормально. Белорусский музыкальный очень хороший канал, выбиваемся в люди. Но потихоньку чувствуется, что денежек мало, наверное. Маленькие рейтинги, а так все более-менее, идем, шагаем вперед.
Канал Гродно, Гарант его показывает. Вот мне он очень нравится, я каждый вечер смотрю там старые фильмы, я люблю их.
По телевизору нету правды. БТ, ОНТ, ЛАД, вот сейчас Гродно Плюс появились, нигде нету правды.
Жихари городні відказували на питання, чого їм не хапає на державних білоруських телеканалах. Таким чином підсумуємо. Люди кажуть, що на державних телеканалах нема правди, шмат пропаганди, а музики, цікавих забавляльних програм мало. Білсат може їм пропонувати альтернативу, задоволити їхнє пожадання. Я звертаюся до сьогоднішньої гості «Ночної свободи», директорки сподорожнікового телеканалу «Білсат» Агнішки Ромашевської.
Очевидно, будемо пробувати, але ще...
Відавочно, будемо спробувати, але ще не народився чоловік, який б задоволив кожного. Ми розуміємо, що усім так само не будемо подобатися. Але одно можемо обіцяти певно. У нас не буде пропаганди, і це я кажу вельми серйозно. Хоча я часто сутикалася з такою з'явою на Білорусі, що люди ставляться так само з недовіром і до інформації, яка з'являється адрозною, адофіційною. Люди увогалі навчилися недовіру до любого роду подачи інформації. Розуміють, що гэта вось дзяржаўная, а гэта апазіцыйная. Але гэта не так. Інформація або праўдзівая, або неправдзівая. Мы будзем старацца падаваць праўдзівую інфармацыю, такую, як ёсць. А тое, што гэта камусьці карысна ці не, это сапраўды не наша праблема, а праблема тых, хто стварае факты і падзеі. Што да музычных праграм, то аб іх у нас была адна з нашых першых думак. Адна запытаных казала, што дзяржаўным беларускім тэлеканалам грошай не хапае. Тым больш і нам не хапае, бо гэта вельмі дарагія праграмы. Але ў рамках таго, што можам, мы стараемся прэзентаваць як беларускую незалежную музычную сцэну, так і сусветную. Вельмі дарагія ліцэнзія, вытворчасць таксама. Яна патрабуе шмат камераў, святла, дэкарацыяў. Але мы стараемся, разумеем, што патрэбная ўсмешка, патрэбна крыху весялосці, сатыры і не толькі палітычнай. Там быў яшчэ такі голас, што дзяржаўныя тэлеканалы крыху нудныя. Так, я таксама атрымала такое ўражанне, гледзячы каля паўгоду беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. Это было так страшна нудна, жудасна нудна. Справа не толькі ў прапагандысцкім змесце. Мы ж стараемся не быць нуднымі, паказваць і цікавыя для розных катэгорый гледачоў мастацкія фільмы і дакументалістыку. Дакументальны фільм – гэта фактычна кароль тэлебачання. Няма нічога больш важнага за яго, бо ён паказвае рэчаіснасць з дапамогай камеры. І мы спадзяемся, што гэта будзе цікава для гледачоў.
Ну і маме надзея, што то теж будзе інтересуюцца для гледачоў.
Дзякуй, спадарыня Ромашевская. Давайте звернемся до неких конкретных ведомых глядачов Белсату, с якими мы смогли связаться, и в приватности ведомому музыку Лявону Вольскому. На вашем канале подобаются перекладные фильмы и сериалы. И он кажет, что они совсем не такие, как на белорусских державных да и российских телеканалов. А вот что до эффективности працы, то его наступное пожадание.
Мне кажется, что правильный керунок только может быть зададен доступом до массы людей. Коли досить великая колькость людей это принимает и это глядит, то это выдатно. А коли не доходит до широких масс населения, то это не вельми добро.
Я так зазначил, Лявон Вольский, спадарня Ромашевская. Ну что вы робите для того, как поширить свой доступ до массы людей?
Што ж, хачу сказаць, што праўда ў тым, што гэта не мы будзем здабываць доступ да людской масы. Гэта людзі мусяць атрымаць доступ да нас. Гэта не так, што прыляціць нейкая лятаючая талерка, і яна ў нейкі момант зробіць так, што беларусы будуць іначай думаць і зменіць уладу на Беларусі альбо памяняе сістэму. Відавочна, што ёсць нейкія зручныя ці нязручныя ўнутраныя ўмовы ў Беларусі, але астатнія людзі вырашаюць самі. І кожны, хто б меркаваў, што хтосьці зробіць гэта за беларусаў, мусіць пагадзіцца, што так не будзе. Мы, як тэлебачанне, будзем старацца быць даступнымі, будзем імкнуцца паінфармаваць людзей, зацікавіць іх, каб нас глядзелі. Я перакананая, што раней ці пазней людзі будуць нас глядзець, бо мы з'яўляемся адзіным беларускамоўным тэлеканалам. І ў сувязі з тым думаем, што наша якасць будзе папраўляцца з кожным месяцам і з кожным годам. Мы не з'яўляемся ініцыятывай, створанай на паўгоду ці год. Людзі далей будуць да нас далучацца. Аднак гэта не мы павінны да іх дастукацца, гэта яны павінны нас пачаць глядзець. А калі не захочуць, то выявіцца, што ініцыятыва гэта не з'яўляецца патрэбнай альбо паспяховай. Тады канал трэба будзе закрыць праз нейкі час. Гэта сапраўды залежыць ад людзей.
Бо то направды залежыць ад людзі.
Ну, а вядомы беларускі тэлевізійнік Леанід Міндлін перакананы, што за год вяшчання прыкметны рост якасці праграмаў Белсату адбыўся, што канал, які працуе фактычна ў андэграўндзе, мае перспектыву і будучыню, што людзі яго будуць глядзець. Але і спадар Міндлін таксама мае рэкамендацыю.
Калі там некая парада, нейкі савет, так я бы сказаў то, што ім трэба больш займацца ўласным піарам, каб аб іх больш ведалі. Зараз каля 60% сателітарных антэн, гэта тыя антэны, якія прымаюць спадарожнік Сірыус, на якім ідзе гэты канал. Таму больш трэба гледача зацікаўліваць. Пакуль што самая эфектыўная акцыя, піар-акцыя, гэта была зроблена беларускім КДБ, калі яна правіла вобыскі супрацоўніка. Вот мне здаецца, што такая антырэклама ім памагла, але трэба і занімацца ўласнай рэкламай.
Гэтак радзіць Леанід Міндлін, спадарня Рамашэўская. У вас ёсць планы пашырэння рэкламнай кампаніі? Ну, зразумела, што вы бікборды ў Менску не купіце, але ж нешта плануеце?
Так, зацыдаванне, вам цалы план распісаны ўж на цалы рок.
Так, безумоўна, маем планы, распісаныя ўжо на цэлы год, як мы будзем старацца дайсці да патэнцыйных гледачоў. Маем надзею, што мы не будзем разлічваць на КДБ, хаця ж трэба згадаць, як калісьці ў Польшы казалі, што калі чалавек не ведае, што рабіць, то ўлада штосьці дурное выдумае. Такія шанцы мы таксама маем, але гэта жартам. Сур'ёзна ж гаворачы, зазначу, што мы плануем некалькі інфармацыйных кампаній у розных месцах, але не буду выдаваць падрабязнасці. Магу абяцаць спадару Міндліну, што гэта мы разумеем як важнейшую мэту і задачу знайсці доступ да шырокай аўдыторыі і палепшыць якасць свайго вяшчання.
Гэта паправа якасці, то ёсць досыць ачывіста.
А палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч даволі сумнеўна ацэньвае магчымасці для хуткага росту аўдыторыі Белсату ў сучасным беларускім грамадстве.
Было такое чаканне цуда, от з'явіцца, пачнуць глядзець, і гэта зменіць сітуацыю ў краіне. Але на самарэчную цуда не адбылося, таму што інфармацыі вельмі багата зараз. Фільмы шмат каналаў. Каб глядзець Белсат, трэба ж нейкія намаганні. Грамадства ўжо адвучылася рабіць намаганні ў пошуках інфармацыі, бо яго ўвесь час запіхваюць. Але я думаю, што аўдыторыя будзе расці паступова, як будзе набірацца па вопыту і сам канал. І думаю, што неўзабаве ўзнікне попыт на альтэрнатыўную інфармацыю. Бо калі ў краіне больш-менш сацыяльная сітуацыя спакойная, то гэта адно. Людзі шукаюць забаўляльную інфармацыю. Пачне пагаршацца, яна ўжо пачала пагаршацца, то людзі будуць шукаць тлумачэнне прычын і выйсці. І думаю, што гэты канал яшчэ будзе запатрабаваны.
Спадарыня Рымашэўская, вы пагаджаецеся з тым, што спадар Статкевіч фактычна аднёс Белсат да так званых крытычных СМІ, якія запатрабаваныя вот у перыяд крызісаў палітычных ці эканамічных. Ці ўсё ж вы разлічваеце на больш шырокую ролю медыяпрасторы?
Мяркую, што сапраўды ў цяжкіх перыядах СМІ маюць большую запатрабаванасць. Гэта, канешне, праўда. Аднак мы не з'яўляемся выключна інфармацыйным СМІ. Інфармацыю ў Беларусі цяпер можна здабыць з многіх іншых крыніц. Існуе інтэрнэт, радыё, газеты. Больш важна, што тэлебачанне прыбліжае падзеі да чалавека, стварае іх твар. Акрамя таго, тэлебачанне ўвогуле і наша ў прыватнасці імкнецца стаць платформай для грамадскай дыскусіі, чаго бракуе цяпер у Беларусі. Мы ўвогуле хочам быць платформай для зацікаўлення гледачоў грамадскім жыццём у розных аспектах. А ўвогуле я падзялю думку спадара Статкевіча, што цуды на гэтым свеце адбываюцца рэдка.
Якось там і optymizm podzielam, bo cuda zdarzają się na tym świecie rzadko.
Zrozumiałe. A oświetnik i kinodokumentalist Władimir Kolas, wiadomy tak samo wam, merkuje, że audytoria Белсату будет расти параллельно с ростом якости ваших программ.
По тем потенциалу, который он набирает, передусім кадровом потенциале, это молодые кадры, молодь, якая хоче научиться засвоить эту профессию, потому энтузиазму, який отчувается у этой молоді, можно сподіватися на то, что он вырастет в нормальный полновартостный канал. Хотя, безумовно, не треба мириться с некими шерими решами, посредними некими, якія так само зараз ёсць, і гэта відавочна. І я думаю, што вось якраз праца Рады Белсата, якая недавно была створана, яна паспрыяе павышэнню і мастацкага, і інфармацыйнага ўзроўню Белсата.
Я так сказал Владимир Колас. С подарни Ромашевская, ти не миритесь вы с тими шерами и посредными речами, про якія ён зауважил.
Спадар Колас – гэта сапраўдны настаўнік.
Спадар Колас – гэта сапраўдны настаўнік. Я чую ягоны тон, ягонае жаданне нешта паправіць. Так, відавочна, мы ўвесь час уласна з гэтым змагаемся, з шэрымі рэчамі. Але мяне цешыць тое, што і яго. Я бачу талент нашых маладых супрацоўнікаў і цэлы час малюся, каб ім хапіла моцы і адвагі. Сапраўды, мне гэта вельмі важна. Важна, каб гэта не было полымя, якое загарэлася і пагасла. Я працую на тэлебачанні не 16 гадоў і скажу, што ў настолькі адказным і матываваным калектыве я яшчэ не працавала. Гэта хіба найлепшая каманда, ў якой я калі-небудзь працавала. Тут, напэўна, ўплывае і матывацыя. Маю надзею, што мы даму рады гэтым драбнейшым рэчам, гэтай шэрай рэчаіснасці.
Также мам надзею, што мы з тымі дробнейшымі і бадзі з тым шарам жыцвістосцю парадзімы якось.
Дарэчы, спадарэнне Рымашэўска, як вы ацэньваеце магчымасці супрацоўніцтва з грамадскай Радай Белсату, створанай недавно ў Беларусі на чале з Геннадзем Бураўкіным?
Bardzo jesteśmy zadowoleni, że ta rada powstała. Wiem, że w internecie czytałam wiele komentarzy, były najrozmaite.
My wielmi zadowoleni, że ta rada zjawiła się. Wiedzę, że w internecie były same różne думки, w tym liku negatywne. A na wóżta, a dla szago. Ale my wielmi zadowoleni. Ja osobiście dawała zaproszenie dla grupy niezależnych intelektualów, zaprawdę ważnych dla białoruskiej kultury. Nam potrzebna nitka suwiezi, nam potrzebne parady, potrzebne pełne люстерka. To nie znaczy, że my będziemy na 100% выконваць усё, што нам скажа рада, бо для гэтага ёсць рэдакцыя, якая стварае праграму. Але так ці іначай нам патрэбна моцная падтрымка на Беларусі, гледачы, сацыялагічныя цэнтры, выбітныя інтэлектуалы. Я даўно думала, што такую раду трэба стварыць. Вельмі баялася, што атрымаецца нешта палітычнае, але зрэшты нам важны і голас прадстаўнікоў палітычных партыяў. Вельмі важна, што яны могуць нам сказаць, і мы хацелі быць з імі ў кантакце. Але ў такой радзе павінны перадусім быць інтэлектуалы.
В такій радзе павінні быць аднак перадусім інтэлектуалісты.
Спатрэння Рамашэўская. Такім чынам мы паслухалі меркаванні і рэкамендацыі Белсату вядомых у Беларусі людзей. А цяпер давайце выйдзем, напрыклад, на Гарадзенскую вуліцу і пашукаем тых, хто глядзеў Белсат і спытаем іх меркаванне пра ваш канал.
Про Белсат чул. Мои сябры давалі мне перадачу. Я глядзеў на камп'ютары. Запісы, конечно. Спадабалася вельмі. Про Свіслэш.
Нет, ну Белсата мы не слышим. Ты слышал?
Слышала.
Я лично как? Не слышал такого.
Ну, просто как-то видели. Просто так канал щелкал, как-то так.
Мимолетом.
Мимо, да.
Смотрел на Хотбёрде, по-моему, на Астре он есть. Так смотрел поверхностно, но что-то сильно мне он не очень.
Не, мы про гэты канал чулі, але ў нас мала вельмі часу, каб глядзець тэлевізор. Бо мы студэнты медыцынскага вуза.
Дзяржаўнага,
да, універсітэта. І ў нас вельмі мала часу, і мы глядзім толькі в анатамічкі.
Про Белсат слышал, но телека не смотрю. Нету. Компьютер заменяет телек.
Ну, слышу такое так. Ни разу не видел.
Оппозиционный канал. Есть. Ну, каждая позиция есть своя позиция.
Про Белсат чули, никогда не глядели. Белсат же идет только на этом. В сателлитарной антенне у меня идет. Ну так, не скажу, что я там нашла много чего посмотреть. О чем? Много белорусской мовы и только про Беларусь. Надо обширнее показывать обзор мира, что говорит мир, что происходит в мире, а не только в Беларуси.
Гэтак гаварылі радзенскія гледачы Белсату з такімі парадамі. Яны выказаліся да кіраўніцтва Белсату, і ў прыватнасці у нас ёсць цяпер магчымасць звярнуцца да сённяшняй госці начной свабоды, кіраўнічкі Белсату Агнешкі Рамашэўскай. Такім чынам, адкажыце на меркаванні людзей, што сапраўды вы з'яўляецеся апазіцыйным каналам, ці што ў вас зашмат беларускай мовы, вы толькі пра Беларусь вяшчаеце, а мала пра астатні свет.
Если хочу обшеконание, же естественно каналом оппозиционным, то я уже трохи еще до того...
Что да, переконание, что мы являемся оппозиционным каналом, то я уже крыху про это говорила. Тут есть таки дуализм у белорусской думцы, что коли это не урадовое, так оппозиционное. Коли урад кажет, что стена зеленая, а оппозиция, что червоная, то никто и не пытает, какая она на самой справе. Мы же стараемся показать, какой она есть соправды. Мы разумеем, что нас будут трактовать как оппозиционный канал, что от этого не утячи. Что ж до того, что мы канал, який вещает по-белоруску, то саправды это так, это наша мета, и это мы отрозниваемся от всех інших доступных у Беларуси каналов, якія вещают по-российску. Это наш плюс. Я у этом глубоко переконанная. То, что мы зашмат передаем от Беларуси, я погаджаюсь, что мы повинны показывать более и просвет. Але еще треба пераканаць наших маладых калег, якія робяць праграму і якія з'яўляюцца досыць беларусацэнтрычнымі. Яны сканцэнтраваныя на Беларусі. Можа быць, мы павінны крыху болей выходзіць на вонкі, гэта нялёгка, але мы будзем спрабаваць паказваць праграмы, напрыклад, аб Еўропе. Але відавочна, што на кожную тэзу ёсць антытэза. Можа, нехта скажа, што зашмат аб Беларусі, мала аб Еўропе. Але калі мы паказвалі, як жывуць пенсіянеры ў Бельгіі ці ў Галандыі, дык нам кажуць, што вы нам паказваеце жыццё пенсіянера ў Галандыі, пакажыце нам, як жыве пенсіянер у Свіслачы. Гэта адбываецца з кожным сродкам масавай інфармацыі, уключна з тэлебачаннем. А можа, і перш за ўсё з тэлебачаннем.
Так то ёсць, нестэты, з кожным медіум, рівніш і тэлевізіон, а можа, прэдавшыстым навэт тэлевізіон.
Гэта было інтэрв'ю з дырэктаркай спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат», які ўжо год вяшчае з Польшчы на беларускай мове, Агнешкі Рамашэўскай. У Менску палова на 11-ю, на хвалях начной свободы з вами далей Валер Каліноўскі. Вітаю усіх, хто далучыўся до нашай праграмы ў жывым эфіры. Цягам наступнай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце у доследах свабоды пра праблемы працаўнікоў, якіх у сувязі з крызісам адправілі ў неадплатны адпачынак. А жыхары Магілёва раскажуць, як чулі іх прадпрыемствы эканамічны крызіс.
Продукции у нас на складах очень много, избыта нету. На техноприборе, на «Зените», на «Могилев», а «Рубмазис» уже либо отправляются на 2/3, либо за свой счет.
А прося того, у нашем ночном эфире вы почуете реакцию на сегодняшнее интервью Александра Лукашенко 5 державным СМИ, репортаж с круглого стола в оборону белорусской мовы, киногляд от Максима Жбанкова, у передачи «Барды свободы» лекар Василь Аураменко с Могилеву. Пасля 23-й гадзіны перадачы «Падарожжа свабоды» пра вёску Вольстам Смаргонскага раёну, беларуская «Атлантыда» ў серыі «Жыццё і смерць мітаў» распавядзе пра міт БССР, а беларуская замежжа пра віцяблянку Юлію Рудскую, якая стала паспяховай эстраднай спявачкай у Кыргызстане, а таксама агляд онлайн-канферэнцыя на сайте «Свабоды» ў 2008 годзе. Але ўсё гэта пасля выпуску навін, за якімі далей сочыць Таццяна Поклад.
І спярша падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў, тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Роўна 50 гадоў таму пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы іспанскага нацыянальнага радыё. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў Беларусі, выходзілі цягам 7 гадоў. І падзеі ў свеце. У Іраку арыштаваныя 23 супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў паводле абвінавачання ў спробах аднавіць партыю былога кіраўніка Іраку Садама Хусейна. Міжнародны трыбунал ААН прысудзіў былога палкоўніка з Руанды да пажыццёвага зняволення за ўдзел у генацыдзе 1994 году. Улады Пакистану подтвердили, что арештованный организатор недавнего террористического нападу на индийский город Мумбай. Лахви был арештован разом с другими воевниками под час операции пакистанских сил безопасности у Кашмиры. И опошняя известка – церемония развитания с патриархом московским и всей Руси Алексеем II, якая повинна была скончиться сегодня протягнутая. Тысячи людей стоят у чергах каля храму Христа с Балцы в Москве, каб развитаться с патриархом.
Дякую Татьяне за новины. Татьяна Поклад сегодня сочит за новинами. А теперь я расскажу про надворье у Беларуси на завтра. У пятницу на Беларуси повсюду чекаются опадки. Завтра у Берасти целый день дождь, температура 0 плюс 2, а у Витебску и Могилеве и Гомеле целый день снег, минус 4, минус 6. У городни целый день каля 0 градусов и мокрый снег. И у Менску целые сутки чекается снег, температура раницей минус 1, минус 3, днем 2-4 градуса морозу. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы, как вы чули ранее в первой части нашей программы. Александр Лукашенко сегодня дал интервью белорусским СМИ. У приватности он заявил, что в Беларуси будет проведена либерализация не только экономики, але и жизнедеятельности усяго грамадства. Это интервью глядел наш политический оглядальник Валер Карбалевич, и он зараз с нами на связи. Валер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вас попросить поделиться уражениями и, прежде всего, отказать на питание, ци саправды варто сподеваться на реальную либерализацию у Беларуси, обяцанную Александром Лукашенком.
Ну, найперш треба отказать на питание, для чего это великое интервью, якое показанное по всем белорусским телеканалам, что хотел сказать Лукашенко. Мне подается, что опошним часом в Украине возникла певная новая ситуация. Это и экономический кризис, это и говорка про либерализацию, это и новые дочинения с Европой. И у громадства возникла певная разгубленность. Возникает питание, чи вовле влады контролируют новую ситуацию. И вот мне подается, Лукашенко хотел растлумачить людям, супокоить их. И, саправды, в интервью есть шмат цікавых тезисов. Найперш здзіўляе, у самом початку Лукашенко пачаў казаць з некой такой месіанской місіі Беларусь выступае, нібыта Беларусь вядучая роль належыць у сусветных міжнародных дачыненнях. Але мне падаецца, што важны тезіс быў, што той крызіс, які зараз наступае, гэта не наш крызіс. Гэта крызіс, які прыйшоў звонку, і таму кіраўніцтва Беларусі не вінаватае ў ім. І тым не менш, усё будзе ў парадку. З цэнамі на газ Расія не будзе вельмі моцна ціснуць на Беларусь. Сапраўды, як вы сказалі, Валер, лібералізацыя. Прычым Лукашэнка падкрэсліў не адзін раз, што гэта лібералізацыя не толькі эканамічная, але ўсяго грамадскага жыцця. Гэта найперш вызваленне ад ціску бюракратыі, барацьба з бюракратызмам. Вось шмат матываў было менавіта аб гэтым. Але, тым не менш, Лукашэнка адзначыў, што ёсць пэўныя межы гэтай лібералізацыі, што гэтая лібералізацыя будзе не абсалютная, што, напрыклад, прыватызацыя будзе толькі за вялікія грошы, што такой масавай прыватызацыі не будзе, то бок рынкавых рэформаў у поўным сэнсе гэтага слова не будзе. Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія вось зараз пратэстуюць і патрабуюць ім некай эканамічнай свабоды, яны, па думцы Лукашэнкі, не маюць сумлення. Нічога таксама не атрымае і апазіцыя. Калі падводзіць некія высновы, то я б сказаў так, што галоўны мэсэдж, які дасылае Лукашэнка грамадству, Украіне ўсё пад кантролем, змены будуць, але гэтыя змены не радыкальныя, і яны будуць ісці толькі ў пэўных межах.
Дякую, великий Валер. Валер Карбалевич представил только что экспресс-анализ сегодняшней пресс-конференции керовника Беларуси Александра Лукашенко державным СМИ. А тем часом мы протягиваем нашу программу «Ночную свободу». Сегодня науковцы, политики и громадские деятели провели круглый стол под назвой «Оборона белорусской мовы и мониторинг перепису 2009 года». Створенная працовная группа, якая будет на разных уровнях, домагаться изменений у закон об мовах. На поседжанні присутнічала Любов Лунёва.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў апавёў, што 6 снежня ТБМ накіравала лісты ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і ў палату прадстаўнікоў, каб 21 лютага ў Беларусі адзначалі як свята роднай мовы. Намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Усеволад Янчэўскі прызначыў сустрэчу на 5 студзеня, каб абмеркаваць гэтае пытанне. Олег Трусаў лічыць неабходным тлумачыць людзям, што галоўнае карыстацца беларускай мовай. Нават калі прапануюць запомніць анкету, тэкст якой надрукаваны па-расейску, пісаць па-беларуску. Вінцук Вячорка прапанаваў праекты ўхвалаў круглага стала. У іх у прыватнасці прапануецца, каб да ўкладання праекту закону пра абарону і падтрымку беларускай мовы яна разглядалася як культурная каштоўнасць і фактар нацыянальнай бяспекі краіны. Гарантыя этнакультурнай і гістарычнай перспектывы беларускай нацыі, дачыннік кансалідацыі беларускай дыяспары. Навукоўцы і палітыкі, сярод якіх былі Лявон Баршчэўскі, Пётр Садоўскі, Андрэй Вардамацкі, Іван Саверчанка, Віктар Івашкевіч ды іншыя, выказвалі свае меркаванні наконт падрыхтоўкі і правядзення моўнай часткі перапісу насельніцтва 2009 году. Вінцук Вячорка прывёў прыклады пытанняў у часе перапісаў пра выкарыстанне мовы ў Бельгіі, Люксембургу, Нарвегіі, Ізраілі, Грэцыі, США, Сербіі, Польшчы і Ірляндыі. Удзельнікі круглага стала выказалі свае заўвагі на конт зместу перапіснога лісту, які будуць прапаноўваць запомніць грамадзянам Беларусі. У прыватнасці дыскусію выклікаў 10-ты пункт, у якім на пытанне «Ваша родная мова» у дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве», гаворыць Вінцук Вячорка.
Цяпер фармулёўка змяняецца. Аказваецца, гаворка ідзе не пра родную мову, а пра мову, якой з вамі гаварылі ў раннім дзяцінстве. Гэта іншае паняцце. Многія людзі ў нашай урбанізаванай краіне нараджаліся і раслі ў сем'ях, якія ўжо былі рускамоўнымі, але яны адчуваюць беларускую мову як каштоўнасць. Многія ў падлеткавым ці ў сталым узросце сталі беларускамоўнымі, перакінуўшы масток як бы да папярэдніх пакаленняў, хутчэй да сваіх дзядоў і бабуляў, і для іх беларуская мова бясспрэчна родная. У новай фармулёўцы, якая прапануецца, на жаль, права гэтых людзей на каштоўнасны выбар мовы ігнаруецца.
Сам перапісны ліст надрукаваны на расійскай мове. Удзельнікі круглага стала адзначылі, што важнае значэнне мае і тое, на якой мове будуць звяртацца да людзей лічыльнікі. Працоўная група будзе сустракацца з чыноўнікамі і звяртацца ў кампетэнтныя структуры, каб дапрацаваць перапісны ліст і ўдасканаліць саму працэдуру моўнай часткі перапісу насельніцтва.
На круглым столе абаронцаў беларускай мовы пабывала Любоў Лунёва.
Доследы свабоды.
У чацвер статыстычны камітэт Беларусі абвясціў рэкордны спад прамысловай вытворчасці ў краіне на 13% у лістападзе гэтага году. На многіх прадпрыемствах ўжо ўведзены скарочаны працоўны тыдзень, людзей накіроўваюць у адпачынкі за свой кошт, а ў сярэдзіне наступнага тыдня пачнуцца так званыя калядныя вакацыі. Ці радуецца народ вымушаным адпачынкам і ці маюць права кіраўнікі прадпрыемстваў прымушаць працаўнікоў пісаць заявы на іх, пра ўсё гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
Звесткі пра скарочаны працоўны тыдзень, адпачынкі за свой кошт прыходзяць з розных куткоў краіны. У невялікіх гарадах, дзе прамысловых прадпрыемстваў няшмат, пра спыненне вытворчасці толькі і гавораць. Часткова спыніў працу Наваградскі завод газавай апаратуры, Баранавіцкі завод агрэгатаў, Крычаўскі завод гумавых вырабаў. Спіс можна працягваць бясконца. Работніца з Крычаву кажа:
"Стаім, што ўжо больш месяца. Я во старой нядзелі сяджу дома".
На Гомельшкле таксама праблемы, кажа намесніца старшыні правкаму.
У нас цех промышленной переработки стекла ходит на 2/3 уже полгода посменно в связи с тем, что нету заказов.
У тяжким становище предприемства легкой промысловости, якія значную частку продукции поставляли у Россию, в Украину. Проблему у Солигорской купаленки, Жодинского Светанку, якія вырабляют белизну с трикотажу, склады затовараные. Расповедая працаўница фабрики Светанок с Жодина.
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку? Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Тимая право керавництва предприемства примушать писать заявы на отпочинок. Юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, автор книги «Право на отпочинок» Алена Яськова тлумачить.
Люди у нас недостаточно знают свои права. Профсоюзы недостаточно их официально защищают. Поэтому вынуждают писать отпуск краткосрочный без сохранения заработной платы. В кодексе есть статья 191. Может быть предоставлен краткосрочный отпуск для предотвращения сокращения работников по инициативе нанимателя. Но с согласия работников. Только с согласия работников.
Покуль цалком осушить ситуацию, насколько масштабная проблема вымушенных отпочинков скорочение у працовного тыдню довольно складано, бо керовники хавают информацию, идут на усилякие хитрики, к шталту уговоров доброохотно писать заявы. Каже старшиня Белорусского незалежного профсоюза работников радиоэлектронной промысловости Геннадь Фядынич.
Меловица с 24 по 19 студеня не будет працовать. На этот конт есть уже приказ, что дотычется машинобудовничих заводов. Несколько цехов МАЗа на 4 дневцы. Интеграл уже давно перевел на короткий режим працы инженерно-техничных работников. Самих приказов таких нема. Вот на наступном тыдне, видовочно, уже будут эти приказы, и нам будет легче отследить эту ситуацию.
Сергей, инженер-конструктор одного из подразделений УМАЗу, расповел, что его уже попередили про отпочинок за свой кошт.
С 24 по 8. Нет, не оплачиваю. Кто будет их оплачивать? Я знаю на горизонте, вот там точно, с 25 по 12, 1/3 я только платил.
Юрист Алена Яськова тлумачить, что и у выпадку с Сергеем Змазу, якому не заплатить наогул ничего, и у выпадку с працовниками горизонту, яким пообяцали 1/3 заробку, працовное законодавство порушается.
Падение объемов производства и временное отсутствие работы квалифицируется как простой. То, что людей сейчас отправляют в отпуска без сохранения заработной платы, или же устанавливают неполную рабочую неделю. Это простой по вине нанимателя. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать 2/3 оклада.
Что тычется неполного працовного тыдню, это разглядается как истотные змены умовы у працы. И згодно с артикулом 118 Працовного кодексу, неполный працовный час устанавливается только по домовленности помеж працовником и наймальником. И наймальник повинен за этот час так само выплачивать 2/3 тарифной ставки окладу. Так что многие керовники свядомо порушают працовное законодавство. А як народ ставится до вымушенных колядных вакаций, якія на некоторых предприемствах затягнутся до середины студеня, а то и даужей. Инженер-конструктор МАЗу Сергей каже.
Ну как, негативно, как тут относиться. Ну, праздники большие получаются. Это накладно и без денег практически.
Спадарыня Ларисы с Солигорску перекананая.
Ну, народ наш помеж собой незадоволение выказывает, але влады вельми добра уже зразумела, что люди вытрамуют еще больше складанное становище.
Ситуацію з вимушеними відпочинками вивчала Інна Студінська. А кризисну тему протягне опитання ночної свободи. Жихари Могильову розкажуть, як чули їх предприємства економічний кризис.
У нас очень много собралось продукции, потому что раньше либо продукцию в лизинг, либо в кредиты. Сейчас банки кредиты не выдают, либо под большие проценты. То есть продукции у нас на складах очень много, избыта нету. На Техноприборе, на Зените, на Могилев, Рубмазис уже либо отправляются на 2/3, либо за свой счет.
А людей вот могут сократить, и зарплату не выплатить, за свой счет отправляют. Все проблемы есть, я думаю, что на каждом заводе. Муж у меня работает, и сын, и сокращенные рабочие недели делают.
Сейчас вот опять люди на свой счет поедут. Там говорят, что люди некоторые даже надо будут писать, отказываться от зарплаты на несколько дней. Там начальство говорит. Ну, люди там половина согласна, половина нет, как обычно.
Сейчас практически отгрузки на заводе нету, завод работает на склад.
Меньше мы стали продукции делать. И насчет денег очень трудные проблемы. Заработную плату по колдоговору нам должны отдать полностью до 24 числа. И неизвестно, отдадут или нет.
Конец месяца, зарплаты нет. Не дают ничего.
Затруднения есть. Работы стало меньше, и заработок, конечно, снижается.
Откуда я знаю эту проблему? Это проблема директора, не моя проблема. Я же работаю. Это никто не знает, продается она или не продается.
Працівники з Могильова казали, ці відчули і як відчули їх підприємства економічний кризис. Ви слухаєте далі «Ночну свободу» на черзі огляд новинок кіно і відеопрокату від Максима Жванкова.
Кіноагляд почнем сьогодні з чергового кінокоміксу. Кажу чергового, бо навіть не надто обознаному кіноглядач одразу згадає некілька екранних коміксів останнього часу. Кожен ведає Бетмена, кожен згадає 300 спартанців або Город Граху, а до того є Люди Ікс і шмат хто ще. Комікс спрощає сюжети і розкручує візуальний шерох. Раніше узором якісного тексту були Бальзак та Достоєвський, сьогодні графічний роман. Кіно ілюстровує зміну пріоритетів і справно гандлює адаптаціями казочок для дорослих. А пошні голіс на гэтым полі Макс Пейн, режисера Джона Мора. Депресивний поліціянт Пейн самостійно дослідує забойство своєї сім'ї. The devil is building his army. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. And that's what makes him more dangerous. Remember when you were a kid and you'd hold your breath when you run past the graveyard?
Зморшені вулиці ночних мегаполісів, сніг на очах забитих, чорні анели над тими, хто покуль живий, узорно-показальна графіка, одномірні герої, атмосфера безнадійності і відчаю. Макс Пейн видатно передає настрої оригіналу і докладно відповідає чаканням ягоних фанатів. Варто згадати, що в даному випадку оригінал – це відома комп'ютерна гульня. Аўтары фільма здолелі зрабіць пераканаўшы экранны аналіг камп'ютарнай стралялкі. А што ва ўсім гэтым няшмат сэнсу, дык гэта пытанне не да кіношнікаў. Сярод адмоўных уражанняў расейцы. Не кажуць нічога асабістага, але навошта яны робяць столькі лухты? Режисер Вадим Шмялёв упэўнена крочыць шляхам танных амерыканскіх слэшараў. То бок крыві па калена, хто не схаваўся, я не вінаваты. Стужка Шмялёва мае назву ССД, што тлумачыцца вельмі проста – смерць савецкім дзецям. Савета ўжо няма, але ж савецкія дзеткі засталіся і працягваюць свае брутальныя гульні. Калі б Адам Глёбус здымаў кіно, выйшла б нешта падобнае. Па паставе гэтага фільма дзіцячыя жахаўкі да дарослыя комплексы. Спалучэнне неблагое, але ж трэба ведаць, што з ім рабіць. Аўтары, відавочна, не ведаюць. Таму пачынаюць з піянерскіх жахаў, потым збіваюцца на сацыяльны гратэск накшталт каралеўскай бітвы, а фінішуюць у фармаце містычнага трылеру. Дзіўна, нясмачна. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Золото 90-х. Квентин Тарантино, Ашалелые псы. Фантастычная по напрузе и энергии криминальная драма стала революцией в сусветном кино. А до этого мы все зарабилися иншими. Потым пачалі казаць, што Тарантіна скараў сюжэт з гонконскага баевіку, а сцэнар напісаў не ён, а ягоны сябар. Ведаеце, мне гэта ўсё не цікава. Бо псы і сёння жывей усіх жывых. Бо такога чаду не даў ніхто, ні раней, ні потым. А дэталі? Каму патрэбны дэталі?
Максім Жбанков выказаў свае рэкамендацыі, якія фільмы варта паглядзець, ну, хоць бы ў бліжэйшыя выхадныя. А што варта пачытаць заўтра, вы даведаецеся з агляду незалежнага беларускага друку ад Алега Груздзіловіча.
Снег будзе, але толькі для гарналыжнікаў. Рэпартэр «Народнай волі» Віталь Гарбузаў наведаў спартовы цэнтр «Сілішы» пад Лагойскам напередадні адкрыцця гарналыжнага сезону. Таксама журналіста цікавіла, што адбываецца ў гасцёвых доміках цэнтру, дзе звычайна спыняецца Александр Лукашэнка падчас наведвання «Сіліч».
Працуюць два 12 гармат этих снежных, чтобы накрыть хотя бы один склон, правда, самый долгий, 930 метров по длине, и чекается, что до завтрашнего дня все будет нормально. Треба, как этот покрыв был снежный, 50 сантиметров, обещают, что будет. Лукашенко завтра туда не приедет. Дальше не показали, где он, звичайно, спиняется. Два будинки обособлены, там стало працует некий штат. Я особисто вчера бачил дворника, несколько охранников. Навод сопрацовник центра сидит, не запускают его на территорию этого спецобъекта. Такая держава у державе своя особливая.
Марина Коктеш дозвонилась до бизнесмена Анатолия Зборовского, який фигурует в скандале вокруг элитной квартиры, поводле керовника державы, незаконно продаденной былому прокурору Минской области Михаилу Снегиру. Свадар Зборовский настоивает на законности сделки. А журналистка Мария Эйсмант пишет про особливости державной программы побудовы жилья для бюджетников. Льготные квартиры достанутся только супрацовникам силовых ведомств, а про наставников и медиков знову забылися. Региональная газета, якая выходит у Молодечна, допомагает шукать директора мясцового предприемства «Малметалгрупп» Андрияна Журавлева. Керовник вышел из дому 7 снежня и зник. Выключенный выпадок, комментуют у милиции, але покуль устремливаются от версий.
Завтрашние выпуски незалежных белорусских газет читал Олег Груздилович. А завершая нашу программу в живом эфире передача с проекту «Барды свободы». Я передаю слово Дмитру Бартосику, а разом с этим развитываюсь с вами. До завтра. С вами был Валер Калиновский. До побачення.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні барда з няспраўджанай сталіцы горада Магілёва Васіля Аўраменкі. Всё ж не выпадкова Магілёў мог стаць галоўным горадам Беларусі, бо з усіх нашых абласных сталіц толькі ён, на маю думку, з'яўляецца самым беларускім па духу і па мове. Дарэчы, і па колькасці беларускіх бардаў таксама. У чым тут сакрэт?
Трэба сказаць, што это ўсё ж даніна таго часу, пачатку 90-х. Менавіта тады яны з'явіліся. На сённяшні дзень я не ведаю з новага пакалення, там ці ёсць барды, ёсць, да, ёсць паэты, хлопцы пішуць вершы, але вось наконт бардаў, аўтараў песен, зараз я не ведаю. Чаму менавіта столькі ў Магілёве? Ну, напэўна, тут сама гісторыя горада вінавата. Тут нешта такое ў гэтым горадзе ёсць такое беларускае, нешта тое глыбіннае. Нас не толькі, напэўна, барды, ёсць і гісторыкі цікавыя, арыгінальныя. Капаюць магілёўскае гарадзішча, капаюць магілёўскую гісторыю, знаходзяць там шмат чаго. І вось той асяродак, напэўна, той інтэлігентны, гістарычны, студэнцкі, як яго назваць, які ось склаўся на пачатку 90-х, ён як бы і спрыяў ось тому, что больше людей звернулись до белорусскости, и частка из них оказались здольными ось до такой творчести.
Не беспадставно все ж Могилев взбирались робить столицей краины.
Да, я думаю, это не выпадковость была, это ничего в житті нема выпадкового. Есть это все закономерно.
У вас там ратушу обновили, так?
Так, да, вось так само.
Калі б от тебе нечто залежало, як бы ты пераутворил еще город, чтоб ты вернул, чтоб ты обновил?
Я б, напэўна, заняўся гарадзішчам. На сённяшні дзень гэта такая пустэча, заросшая дрэвамі. Там збіраюцца пабудаваць нейкую капліцу ці нават храм, якого там ніколі не было. А я б, напэўна, ўсё ж зрабіў нейкую там ці рэканструкцыю, ці нейкі ўспамін пра тое, што там было. Што стаяла, з чаго пачынаўся гэты горад. Можа быць, гэта быў бы музей пад адкрытым небам, там археалагічны ці нешта яшчэ. Але вось нагадаць тое, што адкуль пайшоў Магілёў і зрабіць як бы это відавочным вось тую гісторыю, это было б, напэўна, файна.
Магілёў, магія забытых слоў. Магілёў, музыка магільных снов. На машэкавых касцях моцно ты повстал. Твой незломный вольный дух многим спать не дал. Тут не раз нашли спочин вороги твои, и могилой летний стал сам ты для себе. Мои, мои лёв, магия забытых слов. Мои, мои лёв, музыка моих снов. На твоих пляжах осел стародавний пыл. Коммунистов и князёв всех ты пережил. Новый город, старый лёс, мары, як огни, светят в ночи, гаснут днём, але ты живи. Мои, мои лёв, магия забытых слов. Мои, мои лёв, музыка могильных снов. Над твоёю головой хмары и ветры, бура свежий рвут стяги, всё отрываешь ты. Только знов стаешь с муров от земных могил.